Gambar 29. Menyayangi jema lain. Tuhan ngajungkan jema percaya enggo nyayangi legala jema. Termasuk jema ye galak nyakiti dia. Di dalam gambar sebelah kiri, kita nginak dua jema ye dulu ni bermusuhan. Tapi mainiahi dia la baean lagi. Di gambar di sebelah kanan, kita nginak suhang jema ye lagi nulungi jema ye dalam kesusahan. Padahal jema ye ditulungnya ini dulu ni galak musoi enggak sukunya. Jema ye la percaya harus berbuat baik enggak jema banyak. Wan galak ngampuni jema ye la berbuat salah enggak dia. Amun kita galak ngampuni jema lain, Tuhan pula galak ngampuni dosa-dosa kita.